Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, радваме се, че ще прекараме следващия един час заедно с вас и заедно с Божието Слово. В днешната си програма ще говорим най-вече за Исус Христос, най-напред за Неговата историческа достоверност.
А след това ще ви разкажем за някои от евангелските свидетелства относно живота на Христос в Галилея.
Пред микрофона ще бъдем Радостина Горанова и аз Мира Василева. Останете с нас!
Уважаеми приятели, в очерка «Защо не съм християнин» философът Бертран Търъсъл твърди. Исторически погледнато е твърде съмнително, че Христос някога е живял, а и да е живял, ние не знаем нищо за Него. Днес доста трудно ще намерим образовани хора, които ще се съгласят с крайното твърдение на Ръсъл. Мнозина си задават въпроса за Исус Христос, някои се съмняват в истинността на онова, което Библията казва за Него. Ала на пръсти се броят хората, които твърдят, че Той изобщо не е живял, а и да е живял, ние не знаем нищо за Него. Дори американският революционер Томас Пейн презирал християнството, не подлага на съмнение историческата достоверност на Исус от Назарет. Убеден е, че библейските твърдения за божествената същност на Исус са пълен мит, въпреки това обаче смята, че Исус наистина е живял. Пейн заявява: Той, Исус Христос, е бил добродетелен и благ човек. Нравствеността, която е проповядвал и е прилагал, е от виш порядък и макар години преди това подобни нравствени системи да са отстоявани от Конфуций, от някои други гръцки философи, а в по-ново време от квакерите, както и от мнозина добродетелни люде, живели в различни епохи, неговата нравственост и оставане надминат. И все пак от време на време се натъквам на някой като Ръсел, който въпреки доказателствата вироглаво отрича, че Исус някога е живял, казва Джош Макдауъл. Нещо подобно ми се случи по време на дебати, организирани от студентите в един от университетите на Средния Запад на САЩ. В своето встъпление опонентката ми, кандидатирала се в Нью-Йорк за конгреса от прогресивната лейбористка партия, заяви: днешните историци като цяло отричат историческата достоверност на Исус. Не можех да повярвам на ушите си, но бях доволен, че го е изрекла. Така имах възможност да покажа на 25 000 студенти, че не си е научил урока по история. Ако го беше направила, щеше да знае какво е казал Брус, преподавател по библейска критика и екзегеза в университета на Манчестър. Някои автори, пише той, може и да твърдят, че Христос е само мит. Те обаче не го правят въз основа на историческите свидетелства. Историческата достоверност на Христос, точно както достоверността на Юлий Цезар, са аксиома за всеки непредубеден историк. Теориите, че Христос е мит, не идват от историците. Ото Бец е прав. Никой сериозен учен не е дръзвал да отстоява, че Исус е исторически недостоверен. За християните въпросът за историческата достоверност на Исус не се ограничава с чистото любопитство и интерес. Християнската вяра се корени в историята. Доналд Хагнер, учен и следващ Новия Завет, отбелязва: истинското християнство, християнството на новозаветните писмени паметници, зависи изцяло от историята. Сърцевина на Новия Завет е твърдението, че Бог в Христос примири света със себе си. Земният живот, смъртта и възкресението на Исус Христос като действителни събития във времето и пространството, т.е. в историята, са задължителна основа на християнската вяра. Според мен най-доброто определение на християнството е разказ, възхвала и участие в Божиите дела и историята, които, както подчертават новозаветните писатели, имат за връхна точка Исус Христос. Скъпи приятели, ще поговорим за някои свидетелства за живота на Христос, почерпени от християнски, светски и юдейски източници.
Най-напред ще се спрем на това какво казват светските власти за историческата достоверност на Исус. Под светски разбираме езически, не християнски, не юдейски и като цяло антихристиянски. Мнозина светски писатели от древността споменават Исус и движението, на което той дава начало. Това, че обикновено се отнасят враждебно към християнството, ги прави особено ценни свидетели, понеже нямат какво да печелят, ако признаят историческата достоверност на събитията, свързани с един религиозен водач и неговите последователи, които те презират. Какво казва Корнелий Тацит? Според Хейбърмас, Тацит е римски историк, живял при царуването на 5-6 римски императори. Наричан е най-великият историк на Древен Рим и е приеман от учените заради своята нравственост, почтеност и добронамереност. Сред най-известните трудове на Тацит са Анали и История. Анали обхващат времето от смъртта на Август през 14-та година след Христа до смъртта на Нерон през 68-та година, а История започва със смъртта на Нерон и завършва със смъртта на Домициан през 96-та година след Христа. Докато описва царуването на Нерон, Тацит споменава мимоходом смъртта на Христос и това, че в Рим е имало християни. Ето цитат от неговия труд. Ала никоя утеха, която би могла да дойде от човек, никакви дарове, които един владетел би могъл да получи, никаква прошка, дадена от боговете, не са в състояние да спасят Нерон от позора, с който бе белязан заради ширещото се убеждение, че тъкмо той е поръчал подпалването пожара в Рим. Ето защо, за да смъкне от себе си вината, Нерон е прехвърлен на прослойка, мразена заради нейните безобразия и наричан от населението християни, след което е подлаган на какви ли не изтезания. При управлението на Тиберий и на един от прокураторите му, Пилат Понтийски, Христос, по чието име се нарича тази прослойка, понася най-тежкото наказание, след което крайно вредното суеверие, чието разпространение временно е спряно, отново плъзва не само из Юдея, този първоисточник на злото, но дори и с Рим. Според Норман Андерсън, в това описание може би се намеква за възкресението на Исус. Напълно възможно е, казва Андерсън, крайно вредното суеверие, чието разпространение временно е спряно и отново плъзва, всъщност да говори косвено и несъзнателно за убеждението на ранната църква, че разпнатият Христос е възкръснал от гроба. Брус откроява друг любопитен момент от този отказ от Тацит. До нас не са достигнали други езически летописи, в които да се говори за Пилат. Бихме могли да го сметнем за ирония на историята, че в единственото съхранило се езическо писание, където става дума за него, той е споменат заради смъртната присъда, издал над Христос. За миг Тацит се присъединява към древната християнска изповед на вярата. Страда при Пилат Понтийски. Маркъс Бокмюел, лектор в Кембриджския университет, отбелязва, че в писанията на Тацит откриваме свидетелство на водещия римски историк от онова време, независимо потвърждение, че Исус наистина е живял и е бил екзекутиран в Юдея при царуването на Тиберий и управлението на прокуратора Пилат Понтийски, който всъщност е бил наместник между 26-та и 36-та година след Христа. На пръв поглед това като че ли не е много. То обаче е изненадващо полезно в отхвърлянето на две различни теории, понякога отстоявани и до днес. Първо, че Исус от Назарет изобщо не е живял, и второ, че не е умрял при надлежно изпълнена смъртна присъда, наложена от римляните.
Второто свидетелство, на което ще се спреме, на Лукиан, гръцки сатирик от втората половина на II век след Христа, който се изказва презрително за Христос и християните, но никога не е твърдял и дори предполагал, че тях не ги е имало никога. Той заявява: да знаете, християните и досега се прекланят пред човек, изтъкнатата особа наложила новите обреди и заради това разпъната на кръст. Като начало тези заблудени люди са убедени, че са безсмъртни, и това обяснява презрението им към смъртта и доброволното им самоотричане. Тъй разпространени сред тях. Освен това, техният законодател им е втълпил, че веднага щом приемат вярата, веднага щом се откажат от гръцките богове, всички стават братя и трябва да се прекланят пред разпънатия мъдрец и да живеят според законите му. Всичко това те приемат на гола вяра, ето защо презират всички земни блага и ги смятат за обща собственост.
Ето още едно свидетелство на светски историк. Това е Светоний. В животопис на Клавдий, Светоний, царедворец, секретар на Адриан и придворен летописец, заявява: тъй като подстрекавани от Христос юдеите постоянно създаваха безредици, той, става въпрос за Клавдий, ги изпъди от Рим. В Деяния 18 глава 2 стих Лука споменава това събитие, станало през 49-та година след Христа. В свой друг труд Светоний пише за пожара, опустошил Рим през 64-та година при управлението на Нерон. Той набляга, че наказани бяха християните, група хора, подвластни на ново и вредно суеверие. Изхождайки от предположението, че Исус е бил разпнат в началото на 30-те години, Светоний, който не е бил приятел на християните, споменава, че след по-малко от 20 години такива вече е имало и в престолния град на империята, и те са страдали и умирали заради убеждението, че Исус Христос наистина е живял, умрял и възкръснал от мъртвите.
Продължаваме с Плиний Млади. Докато е консул на Витиния в Мала Азия, 112 година след Христа, Плиний Млади пише на император Траян с молба той да го посъветва как да се отнася с християните. Обяснява, че избива и мъже, и жени, и младежи, и девойки. Убитите са толкова много, че Плиний пита дали да продължава масовото изтребление на всеки, за когото е доказано, че е християнин, или да умъртвява само някой. Обяснява, че е накарал християните да се кланят на статуите на Траян. По-нататък допълва, че освен това ги е принудил да хулят Христос, нещо, което един истински християнин не може да бъде насилен да стори. Същото писмо разказва за хората, изправени пред съд. Те обаче заявяват, че цялата им вина или грешка се свежда до навика да се събират в определен ден, още преди да се е зазорило, и да възхваляват с химни Христос като Бог, а после да дават тържествен обет, да не вършат злодеяния, да не мамят, да не крадат и да не прелюбодействат, никога да не престъпват дадено обещание. Нека видим и свидетелството на Тао.
Сред първите светски писатели, споменали Христос, е Тал. Вероятно, някъде през 52-а година той пише история на източното Средиземноморие от Троянската война до свое време. За съжаление, са се съхранили само откъси от трудовете му, на които обаче се позовават други писатели. Сред тях е Юлий Африкански, християнин, написал произведение някъде през 221-а година. Особено любопитен е откъсът, в който Юлий се спира на редовете на Тал за тъмнината, обгърнала земята в късния следобед, когато Исус издъхва върху кръста. Както съобщава писателят в третия том на своята история, Тал обяснява тази тъмнина като слънчево затъмнение. Според мен съвсем неоснователно. Разбира се, неоснователно, защото при пълнолуние не може да има слънчево затъмнение, а Христос е умрял при пълнолуние в навечерието на Пасха. От тези редове разбираме, че евангелският разказ за тъмнината, обгърнала земята след като Христос е разпнат, е бил известен на нехристияните, и те са търсили някакво свързано с природата обяснение. Тал не се съмнява, че Христос е бил разпнат на кръста и че в природата е станало нещо необичайно, което трябва да бъде обяснено. Той се стреми да даде друго тълкуване и за миг не оспорва основните факти.
Друг светски писател, ползващ се с уважение Флегон, пише история, наречена летописи. Макар и трудът да се е изгубил, Юлий Африкански е съхранил в писанията си малка част от него. Подобно на Тал и Флегон потвърждава, че след като Исус е бил разпънат на кръста, над земята се е спуснал мрак и също го обяснява със слънчево затъмнение. При император Тиберий по време на пълнолуние имаше слънчево затъмнение. Освен от Юлий Африкански, описанието, което Флегон дава на събитието, се споменава и в Срещу Целс на християнския апологет Ориген, живял през 3 век след Христа, а също и в писанията на Филопон, писател от 6 век след Христа.
Някъде около 70-та година след Христа, Мара Бар Серапион, философ, сириец, вероятно привърженик на стоицизма, пише от затвора писмо на сина си и го насърчава да се стреми към мъдростта. В него той сравнява Исус с философите Сократ и Питагор. Бар Серапион пише: какво са спечелили атиняни от това, че са убили Сократ? За престъплението си са наказани с глад и мор. Какво са спечелили самонци от това, че са изгорили Питагор? В миг земите им са се покрили с пясъци. Какво са спечелили юдеите от това, че са убили мъдрия си цар? Веднага след това царството им е унищожено. Бог е отмъстил справедливо за тези трима мъдреци. Атиняни измират от глад, самонци са залети от морето, а юдеите са разорени, прокудени от земите си и сега са пръснати по целия свят. Ала Сократ не умира на празно, той продължава да живее в статуята на Хера. Не умира на празно и мъдрият цар, той живее в учението, което е дал. Този баща със сигурност не е християнин, щом нарежда Исус до Сократ и Питагор и смята, че той продължава да живее в учението си, а не в своето възкресение. На друго място личи, че е привърженик на политеизма. И все пак споменава Христос, което показва, че не се е съмнявал дали Исус действително е живял.
Скъпи приятели, продължаваме с юдейски източници за историческата достоверност на Исус. Учените са открили множество надежни и не толкова надежни източници, където се говори за Исус, а също източници, за които на времето се е смятало, че споменават Исус, без това наистина да е така. Подбрали сме някои от най-важните, върху които ще насочим вниманието ви. Подобно на светските източници и древноюдейските не се отнасят благосклонно към родоначалника на християнството, към последователите му и техните убеждения. Точно заради това описанието, което те дават на събитията около живота на Исус, са ценно свидетелство за историческата им достоверност. Нека се спрем първоначално на разпъването на кръст. В Вавилонския Талмуд четем: казано е, в навечерието на Пасха те са обесили Иешуа. 40 дни пред него върви глашатай, който възвестява. Той ще бъде убит с камъни, защото прави магиосничество и подстрекава Израил към вероотстъпничество. който може да каже нещо в негова защита, нека се яви. Но тъй като в негова защита не бе казано нищо, в навечерието на Пасха той беше обесен. В друг препис на същия текст се говори за Йешуа от Назарет. Йешуа, т.е. на гръцки Исус, а с определението от Назарет връзката с Исус Христос става още по-силна. Освен това, за разпъването на кръст се употребяват и глаголите «обесвам» и «увисвам». В Талмуда, отбелязва ученият от еврейски произход Джозеф Клознер, се говори не за разпъване на кръст, а за обесване, за увисване, тъй като юдеите книжници познават тази жестока разновидност на смъртното наказание от римляните, а не от юдейската съдебна система. Дори апостол Павел разширява старозаветния израз «обесеният е проклет от Бога» и го прилага към Исус. Освен това, посоченото време на разпъването съвпада с времето, за което се говори в Йоан 19 глава 14 стих. С други думи, текстът недвусмислено потвърждава историческата достоверност на Исус и на Неговата смърт. Потвърждава и, че юдейските власти са участвали в издаването на присъдата, макар и да се опитва да ги оправдае. Дори свидетелства косвено завършените от Исус чудеса, но се стреми да ги обясни като дело на магиосник или заклинател, отклик отразен и от авторите на Евангелията. В края на 3 век след Христа се появява коментар към този текст, в който се заявява: «Ще повярвате ли, че наистина са търсили толкова ревностно някой да го защити? Бил е измамник, а Всевишният казва: „Не го щадете, нито го укривайте“. При Исус е различно, понеже той е бил близо до царя». С израза „близо до царя“ вероятно се намеква за родословието на Исус, потомък на Израилевия цар Давид. Не е изключено обаче да става въпрос за това, че Пилат си измил ръцете преди да предаде Исус на бичуване и разпъване.
Още два аспекта от живота на Исус, засегнати от юдейските писания. Първо, този за неговите ученици. В една от късните си части на Талмуда, посветени на разпятието на Исус, се твърди, че Йешуа е имал петима ученици – Матай, Накай, Нецер, Буни и Тода. Матай вероятно е Матей, но колкото до останалите имена, не можем да бъдем сигурни, че те са на някого от другите ученици, споменати в евангелското повествование. Твърдението, че Исус е имал петима ученици, може да се обясни с факта, че в Талмуда се казва как други учители, например Йоханан бен Закай и Акива, са имали по петима ученици или последователи. При всички положения едно е сигурно. От текста се разбира дали юдейското предание е приемало, че законоучителят Исус наистина имал последователи. И другият аспект от неговия живот – девственото му рождение. В Талмуда за Исус са употребени имената Бен Пандера или Бен Пантере и Йешуа Бен Пандера. Според мнозина изследователи, Пандера е игрословица, получена чрез изопачаване на гръцката дума за дева – Партенос. Ученият от еврейски произход Джозеф Клаузнер отбелязва: «Юдеите постоянно са чували как християните, повечето от които от най-ранно време говорят гръцки, наричат Исуса с името Син на Дева, затова го назовават подигравателно Бен Ха Пантера – Син на Пантерата». На друго място в Вавилонския Талмуд се заявява: «Рави Симеон Бен Азай е казал за Исус: „В Йерусалим намерих свитък с родословие, където пише, че еди кой си е незаконно роден син на прелюбодейка“. Друга да откриваме: „Неговата майка е Мириам, правила е косите на жените. Според мълвата е изневерявала на мъжа си“. На трето място се казва, че Мария, потомка на князе и управници, е блудствала с дърводелци. Тези думи естествено са опит да се обясни християнското убеждение, че Исус е зачнат непорочно. Князе и управници вероятно е свързано с част от имената в родословието, което Лука дава и което някои от ранно църковните отци приписват на предците на Мария чак до цар Давид. Под дърводелци очевидно се има предвид Йосиф. Доводите са следните: щом Йосиф не е баща на Исус, Мария е зачнала от друг, значи е прелюбодейка и Исус е незаконно роден. В Новия Завет се споменава, че книжниците и фарисеите са обвинявали, макар и косвено, Исус в това. Въпреки че в Новия Завет се набляга на безпочвеността на подобно обвинение, то потвърждава, че християнското предание за непорочното зачатие е било отстоявано от ранната църква и е получило отклик. И обърнете внимание, този отклик не отрича, че Исус действително е живял, а само тълкува превратно неговото зачатие. Както отбелязва Клаузнер, в съвременните издания на Мишна е добавено в подкрепа на думите на Рави Яхошуа, който в същия Мишна пита кой е незаконно роден син, човек, чието родители по юдейския закон трябва да умрат. Тук изобщо не се оспорва, че Исус действително е живял.
Свидетелството на Йосиф Лави е може би едно от най-значителните. Както пише професор Джон Майер, Йосиф бен Мататия, роден 37 или 38 година след Христа, живял до 100-ната година, е юдейски сановник, свещеник и политик, оглавил без особено желание войските на бунтовниците в Галилея по време на първото юдейско въстание срещу Рим. Хитър, приспособленец, юдейски историк, но на заплата при император Флавий, уж фарисей. През 67 година след Христа е пленен от Веспасиан и до края на въстанието се подвизава като посредник и преводач при римляните. Отведен е в Рим, където съчинява два велики труда – «Юдейска война», написана в началото на 70-те години, много по-обемистите юдейски древности, завършени около 93-94 година след Христа. Йосиф Флавий се нарежда сред най-приближените на императора. Дори за римско име взима неговото Флавий. Йосиф е юдейското му име. В юдейски древности има редове от прищили сред учените разгорещени спорове. Ето какво гласят те. Някъде по това време е живял Исус, мъдър човек, ако е оправдано да го наричаме човек, понеже той е бил чудотворец и учител на човеци, получили с радост истината. Привлякал е към себе си мнозина юдеи и доста езичници. Бил е Христос и когато по настояване на първенците между нас, Пилат го е осъдил на разпъване, онези, които са го обичали, не са го изоставили. На третия ден той им се е явил отново жив, както божествените пророци са предрекли за него това и още 10 000 чудни неща, а племето на християните, наречени така на него, съществува и до днес. Няма да се спираме на доводите на учените за и против тези редове, известни като свидетелството. Само ще кажа, че тези думи всяват смут, защото не християнинът Йосиф Флавий изрича за Исус твърдения, недопустими за правоверен юдей, например, че той е Месия и че както са предсказали юдейските пророци е възкръснал от мъртвите. След като съм се запознал със свидетелствата, казва Джош Макдауъл, ще се съглася с учените, които са на мнение, че макар и в текста да има чужди на него християнски добавки, свидетелството съдържа много истини, които Йосиф Флавий е потвърдил, както заявява Майер. Прочетете свидетелството без думите в курсив и ще се убедите, че потокът на мисълта е ясен. Йосиф Флавий нарича Исус с обобщението мъдър човек. Сетне разчленява обобщаващото мъдър човек на неговите основни съставки в гръко-римския свят – чудотворец и влиятелен учител. Двойното проявление на мъдростта спечелва на Исус и сред юдеите и сред езичниците много последователи и очевидно заради това – макар да не е посочена изрична причина, заради този огромен успех първенците обвиняват пред Пилат Исус. Въпреки позорната му смърт, неговите първи привърженици му остават верни и заради това. Обърнете внимание, че преходът е много по-логичен, ако пропуснем възкресението в частта, която е под съмнение. Прослойката на християните още не е отмерява, завършва свидетелството. След свидетелството, малко по-нататък, в същия текст Йосиф Флавий споменава и Яков, брат на Исус. В юдейски древности той описва действията на първосвещеника Анания. Ала по-младият Анания, който, както отбелязахме, става първосвещеник, е смел и изключително дъзък. Той отива при садокеите, които, както вече показахме, са най-сурови в преценките си сред юдеите. И понеже е много смел, Анания решава, че му се отворил сгоден случай, тъй като Фест вече е мъртъв, а Алвин още не е пристигнал, свиква съдиите в Синедриона и изправя при тях брата на Исус, на така наречения Христос, който се е казвал Яков, и някои други, след като ги обвинява в нарушаване на закона, ги пуска, за да бъдат убити с камъни. Луис Фелтман, преподавател по класическа филология в университета Ешива и преводач на юдейски древности, заявява: малцина са се усъмнявали в достоверността на този отказ. Йосиф Лави употребява израза така наречения Христос. Той губи смисъла си, ако по-напред в юдейски древности авторът не се е спрял по-подробно на Исус. Това доказва още веднъж достоверността на първия цитат, без, разбира се, очевидните християнски добавки. И така, дори най-великият юдейски историк Йосиф Флавий, живял в края на първи век след Христа и писал трудовите си близо половин столетие след разпъването на Исус, свидетелства, че Исус не е плод на църковното въображение, а историческа личност, която наистина е живяла.
Въз основа на източници извън Новия Завет, Хауърд Кларк Кей, почетен професор в Бостонския университет, прави следните изводи. Ако разгледаме източниците извън Новия Завет, обогатяващи пряко или косвено познанията ни за Исус, ще се убедим, че те потвърждават земния му живот, необикновените му способности, благочестието на последователите му, това, че тях ги има, и след като той е убит от римския наместник в Ерусалим. А също, че през втората половина на първи век християнството прониква и във високопоставените обществени слоеве в Рим. После допълва: въпреки че преданието за Исус се е разпространявало по най-различни пътища, разполагаме с ясни и забележително последователни свидетелства за тази личност, чийто живот, учение и смърт продължават да оказват дълбоко въздействие върху по-нататъчното историческо развитие на човечеството. В изданието на Енциклопедия Британика от 1974 година, авторът на статията за Исус Христос е употребил 20 000 думи, за да го опише, а мястото, което му е посветил, е по-голямо, отколкото мястото, отредено на Аристотел, Цицерон, Александър Македонски, Юлий Цезар, Буда, Конфуций, Мохамед и Наполеон Бонапарт. Колкото до свидетелството на множеството независими светски източници, разказващи за Исус от Назарет, авторът с основание заключава: тези независими разкази доказват, че в древността дори противниците на християнството нито за миг не се съмняват в историческата достоверност на Христос. Оспорена за пръв път, без съществени доводи, от мнозина, чак в края на 18-ти, през 19-ти и в началото на 20-ти век. Ето как изтъкнатият британски учен Хауърд Маршал, специалист по Новия Завет, отговаря на онези, които отричат, че Исус е живял наистина. Няма как да обясним възхода на християнската църква, нито написването на Евангелията и преданията, които стоят за тях, ако не приемем, че основателят на християнството е живял наистина. Макар и да не съдържат такива подробности за Исус, каквито откриваме в Новия Завет, нехристиянските източници потвърждават някои от основните факти от библейския му образ. Професор Робърт Стайн, специалист по Новия Завет, заявява: нехристиянските източници потвърждават безусловно най-малко следното. Първо, Исус наистина е историческа личност. Сигурно ще ви прозвучи смешно, че наблягам върху това, но през годините са се намирали и такива, които са отричали, че Исус изобщо е живял. Небиблейските източници разсейват подобни небивалици. Второ, Исус е живял в Палестина през първи век. Трето, юдейските първенци са замесени в смъртта му. Четвърто, Исус е бил разпнат от римляните при управлението на Пилат Понтийски. И пето, Исусовото служене се е свързвало с чудотворство. Франс пише: и така, нехристиянските свидетелства потвърждават, че Исус наистина е живял и че е имал много последователи, а също, че е бил екзекутиран и кога приблизително е станало това. Преподавателят по история в университета на Майами, Едуин Ямучи, е на мнение, че разполагаме с много повече исторически документи за Исус, отколкото за всеки друг основоположник на религия, например Зороастър, Буда или Мохамед. Ето какъв извод прави ученият за небиблейските източници. Дори да не разполагахме с Новия Завет и неговите писания, пак щяхме да разберем от такива нехристиянски книги, като трудовете на Йосиф Флавий, от Талмуда, от томовете на Тацит и Плини Млади, че първо, Исус е бил юдейски учител. Второ, мнозина са вярвали, че той може да изцелява и прави чудеса. Трето, бил е отхвърлен от юдейските първенци. Четвърто, при Пилат Понтийски и император Тиберий е бил разпнат на кръст. Пето, въпреки позорната си смърт, Исус има и извън Палестина последователи, убедени, че той е още жив. През 64-та година след Христа те вече са много, дори и в Рим. И шесто, в началото на II век след Христа, всякакви хора от градове и села, мъже и жени, свободни и роби, го почитат като Бог. Чутовният, могъщ живот на Исус като историческа личност е оставил върху историята неизличима следа. Изтъкнатият историк Ярослав Пеликан от Елския университет отбелязва: каквото и да мислим за него, независимо дали вярваме или не, вече близо 20 века Исус от Назарет господства в историята на западната култура. Стига да бе възможно с някакъв свръхмагнит да изтеглим от тази история всяко късче метал, което поне малко да носи белега на името му, какво ли ще остане? Влиянието на Христос върху хода на историята няма равно на себе си. Един журналист заявява в списание Newsweek: с какъвто и светски аршин да мерим, Исус си остава най-влиятелната личност в западната култура. Подобно на самото хилядолетие, голяма част от онова, което възприемаме като западни възгледи, нововъведения и ценности, се корени или е вдъхновено от религията, почитаща Бога в Негово име. Изкуството и науката, отделната личност и обществото като цяло, политиката и икономиката, бракът и семейството, доброто и злото, тяло и дух – всичко е докоснато и често пъти преобразено и скорен от влиянието на християнството.
Тук е световното адвентно радио, гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в следващите минути ще коментираме как е живял Исус Христос в Галилея. Неговите чести пътувания из градовете и селата на Галилея принадлежат към ранния период от служенето на Господа. При тези пътувания Той извършва много благородни дела. За тях често се споменава в първите три Евангелия. Лука е категоричен и проповядваше в синагогите на Галилея. Нека застанем мислено в страни и да видим как той минава. Нека си представим личността на Спасителя в цялата и човешка същност и дейност. За целта трябва да предположим, че сме се смесили с ония тълпи, които по това време са го причаквали на пътищата, откъдето щял да мине, и тръгвали след него. И така намираме се на малкото поле Асохис, което днес се нарича Ел Буталов. То се простира между Заволон и Нефталим, между селата Кеф Кенна и Кана Ел Джалил. Около нас има житни ниви, а край тях са нацъфтели красиви цветя. Пътят, на който сме се спрели, води към Акка и към морския бряг от едната си страна, от другата през Хатин към Галилейското езеро. Прекрасен ден, но хората край нас не усещат тази красота. Някои са слепи, други куци, трети глухи. Техните сърца са изпълнени с напрежение и тревога. Те не знаят дали той ще ги допре с пръст, дали ще започне да им говори или пък... Най-добре ще бъде да се прокраднат до него и да пипнат дрехата му с ръка. Те не познават добре този велик пророк, но очакват той да възроди тялото и душата им и да промени целия им по-нататъшен живот. Малко настрани от тази тълпа стоят облечени в дрипи, със стиснати уста, няколко обезобразени фигури. Това са прокажените. За да предпазят останалите от заразяване, те ги предупреждават да не се доближават до тях с викове «Таме, таме», което значи «нечист, нечист». От разговорите между хората се разбира, че те са дошли с различни намерения. Едни са дошли от чисто любопитство, други са пристигнали, за да молят да бъдат излекувани от някоя болест или недък, трети пък сами не знаят какво правят тук. От уста на уста преминават разкази за Исус, за безкрайното му милосърдие, за учението му и за великите му дела. Не липсват обаче и клевети, подозрения и присмех. Край нас ще видим един или двама книжници и фарисеи. Те нещо си шушнат и подмятат язвителни забележки. Изведнъж по пътя се появява облак прах, който се вдига под краката на движеща се група хора. Едно малко хлапе дошло от Магдала или от Вицаи да се развиква с възторжен глас. Малка Мешиха, малка Мешиха, което значи цар Месия. Множеството трепва от този детски възглас. Всички виждат приближаващата се група. Тя е сбор от млади и стари хора в по-голямата си част – обикновени селени. Тук там между тях се срещат и представители на по-високите съсловия. Горд и високомерен фарисей, гръцки търговец, римски войник. Погледите на всички са отправени към един, който стои в средата на групата, която непрекъснато набъбва. Пред него вървят някои от новоизбраните му апостоли, други пък стъпват полека след него. Измежду учениците му изпъква лицето на един особен апостол. той е неспокоен и навъсен. Не може да не бъде забелязан, защото твърде много се различава от останалите сподвижници на Исус. Из тълпата се говори, че това е Юда Искариотски, единственият последовател на Исус, който не е от Галилея. Зад апостолите се виждат и няколко жени. Едни от тях вървят пеша, други са въседнали мулета. Въпреки, че са забулени, някои от тълпата различават сред тях Мария Магдалена, Соломия, жената на рибаря Заведея, добре облечената Йоанна, съпругата на починалия Хуза, домоуправителя на Ирод Антипа, Мария майката на Яков и други. Онзи, когато всички търсят поглед, се намира в самия център на групата. От дясната му страна е Петър от Вицаида, а от лявата младият Йоан. Той не е облечен в луксозни, лъскави и меки дрехи, както царедворците на Ирод или както изнежените и малодушни приятели на прокуратора Пилат. Той не носи бял ефод, като левитите, или дългопола дреха, като книжниците. Около челото и ръцете му няма тефелин или филактерии, които правят фарисеите толкова пухкави и раздути. Той не е облечен в одежди, с които се кипри всеки, който иска да привлече върху себе си вниманието на тълпата. Той носи най-обикновени дрехи. Нито в дрехите му обаче, нито в обноските му има и следа от самодоволството и надменността на равините. Благородната му осанка има излъчване, което заставя всяко злословие и гняв да утихнат. Да, той е за когото Моисей и пророците са говорили. Исус Назарянина, синът на Мария, синът на Давид, синът на човека и синът на Бог. И ние видяхме славата му, слава като на единороден от Отца, пълен с благодат и истина. Възхищава се евангелист Йоан в първа глава на едноименното Евангелие, 14 стих. Лука свидетелства. А когато той говореше, една жена издигна глас от народа и му рече: Блажена е отробата, която те е носила, и гърдите, от които си сукал. Той отговорил: Блажени са тия, които слушат Словото Божие и го пазят. Тук е мястото да отбележим някои характерни черти от земното битие на Исус. Първо, животът му е преминал в бедност. Родил се е в пещера в обора за добитъка, а яслата му е послужила за люлка, за очищението си майка му принесла в храма гълъби. Такова е било приношението на всички сиромаси. Бягството в Египет е било изпълнено с много трудности. Когато се завърнал оттам, е трябвало да живее като син на дърводелец. Сам той е практикувал професията на Йосиф. Живял е в бедния и презрян градец Назарет. Обикалял е градовете и селата като беден странстващ учител. Не е притежавал нищо. Проповедта си на планината започнал с думите: Блажени са нищите духом. След 3-годишна проповедническа дейност той е бил продаден за 30 сребърника от един от учениците си. На такава цена е бил продаван най-нищожния роб. Простотата на живота му напълно съответства на неговата бедност. Никога през целия си живот той не е имал собствен покрив над главата си. Никога не е могъл да посочи едно жилище като свое притежание. Скромната къщичка в Назарет е била обща на всичките му братя и роднини. И къщата в Капернаум, която често посещавал, не била негова. Тя му била предоставена за временно ползване от някои от неговите сподвижници. Той не е притежавал нито една петя място на тази земя, която дошъл да спаси. Храната му била най-обикновена. Не се отказвал, когато е бивал поканван да вземе участие в някое невинно тържество, както направил в домовете на Симон, Марта и на брачното тържество в Кана. Обикновено храната му била същата, която ядели и селяните: хляб от ечемик, риба ловена от езерото, изпечена на горещия пясък край брега. Понякога парче медена пита, вероятно от дивия мед, който имало в изобилие в Палестина. Враговете му казвали: Дойде син човешки, който яде и пие. Друго важно нещо, което трябва да отбележим, че животът на Исус е преминал в труд. Започнал да работи още от детските си години, за да осигурява препитание за себе си и за семейството си. Всяка минута той е бил готов да се отзове на всяко повикване. Поучавал, проповядвал, странствал, вършил дела на милосърдие, търпял жестокостта на невежи хора, поучавал непрекъснато прииждащите при него тълпи. Всичко това изтощава усилите му и несъмнено той се изморявал. Евангелистите неведнъж разказват, че толкова много хора се стичали при него, че не му оставало време даже да вечеря. Той не разполагал с десетина минути дори да се отмори, освен спокойните часове на мълчанието, когато често се отделял в усамотение, за да се помоли на небесния си отец сред различни тихи места в планината, която много обичал. Исаия ни казва: Той взе върху себе си нашите немощи и понесе нашите недъзи, а ние мислехме, че той беше поразяван, наказван и унисяван от Бога. А той беше наранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония. Наказанието за нашия мир беше върху него и чрез неговите рани ние се изцелихме. Исус дълбоко се трогва от нашите болки и страдания. Той се чувствал на болните и приемал страданията им като свои. Често заспивал под звездните нощи на пустинята или на върха на планината и не е имал друга постеля, освен зелената трева, не е разполагал с друга завивка, освен с връхната си дреха или на метал. В края на живота му ще го видим да устоява на една безсънна нощ и един тягостен ден да издържа на разпити в продължение на 15 часа, да стои на краката си след съда и мъченията, да устоява на агонията на ужасната смърт. Неговият живот е бил живот на скърби, заради това някои справедливо го наричат син на скръбта. Можем да бъдем уверени, че ако животът му е бил изпълнен със съкрушителна скръб, той е имало и часове на радост. Тримата евангелиста свидетелства, че е съжалявал и че е плакал. Йоан допълва, че той е въздъхвал и че се е просълзявал. Не е възможно да не е скърбял и тъгувал този, който е дошъл да вземе върху себе си греховете на света. След мъченията и разпъването на кръста, всеки би загубил не само присъствие на духа, но и ума си, но той се държи достойно до последния си земен миг. Скъпи приятели, евангелските повествования никъде не споменават, че той се е смял, но неведнъж казват, че е плакал, въздишал горчиво и се просълзявал. Но от друга страна, никъде не пишат, че той се е явявал навъсен или недоволен на общите събрания и на невинните празници, на които е бил канен. Едно вътрешно удоволствие се е четяло върху лицето му. Лука казва: в оня час се зарадва Исус духом. Нима, може да се предположи, че такава радост той е изпитал само един път. Скъпи приятели, това е нашия Господ. Божествен и земен. Този, който дойде да ни остави съвършения пример, който съчувстваше на болните, лекуваше ги, беше с унизените и оскърбените, присъстваше на обикновените празници, присъстваше и в делника на хората, за да ги подкрепя и насърчава. Този, при когото децата обичаха да отиват с радост, носеше един благодарен дух в себе си, носеше радост, надежда и упование и в същото време понесе нашите теготи, нашите грехове, нашите скърби върху себе си, за да ни подари надеждата за един по-добър живот.
Всяка сила, над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Всяко царство, над всеки трон, всяка обич в земния ни дом. Над всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Царство на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, като роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.